Protagonista bat agurtu behar dugu, bera Greenpeaceko koordinatzailea da Euskal Herrian. Greenpeacek pasadan urtean ingurumenagaz lotuta hartu ziren erabaki onen eta txarren zerrendea egin dau, ingurumena eta ekologia oinarri hartuta, 2022ko balantzean hainbat datu azpimarratzen dabez, datu onak eta datu txarrak eta horretaz berbagiteko agurtu behar dugu, Greenpeaceko Euskal Herriko koordinatzailea, Lorea Flores, egunon.
Egunon zuri ere.
Ondo etorri gurera. Greenpeaceetik zelako balantzea egiten dozu, ez ikusi dote egindako zerrenda horretan, ba, positiboki azpimarratzen dozu ez alabatetik energia barriztagarrien errekor historikoa egondala, kutsatutako lurren eta zaborren legea onartu dala, eta garraio publikoa erabilteko emondako laguntzek ba, garraio publikoaren erabilerea areagotu dabela. Baita, eguzki energiaren autokontsumoa indartzeko neurriak hartu dirala. Betaurreko baikorrak ipinten, positiboki azpimarratzen dozu esan honen artean, zenolako sentsazioagaz geratu zarie?
Bueno, ba, gero solastuko gara, ez gauza negatiboetaz, ez, baina bueno, ia da ere aurten pozteko arrazoiak egon direla, ez, alde batetik aipatzen zenun alde hori, ez, ba, egon dire hainbat lege ekimen, ba, haunitz laguntzen diotenak ingurumenaren babesari, ez, alde batetik ontziei edo plastikoei lotutako legea, nio baita aipatu dezakegu uraren kalitatea konserbatzeko, ez, nitrato kutsadurari lotutako legeak izan direla, ez, eta hori ba nahiko pozgarria da eta bueno, seinalatzeko ere bai bertzetik ba hori energia berriztagarriak gero eta gehiago ekoizten ari direla, horrek ere bueno, gero izan ditzazke, ez, bere alde txarra, ze ikusten dugu atzetan nola ez hartzen ari diren, ez, eta horrek sortzen dituen eztabaida, baina bueno, argi dago transizio energetiko bat egin behar dugula, hori berriztagarrien eskutik etorri behar dela eta pozgarria da, ez, ikustea ba energia mota hau ba berpizten ari dela eta bueno, urtea amaierako bertze ba berri pozgarri bat ere legearen aldetik, ez, erranen genuke ba Espainiar gobernuak ateri duen errege dekretua zeinak behien makroetxaldeak behien makroetxaldeen tamaina mugatzen duenez eta alde horretik ba gure ba urte luzetako borroka izan dena ba Nobierka sensorian ezarri naizen 23.000 behiko ustiategia ba ematen duenez lege honek behin betiko geldituko zuen eta bueno hori guretzat ba lorpen agitz handi bat izan da.
Nafarroan badago lako makro granja bat edo makro azpiegitura bat, herriberan, Kaparroson, eta esango zenduke Euskal Gizartearen ikuspuntutik edo herritarren ikuspuntutik makro granja edo makro azpiegitura honen kontrako sensibilizazioa areagotu dala?
Ba, dudi gabe, ez, hori ere ikusi dugu nola ba, aurten ere protesta gero eta gehiago egon diren horrelako ba, beltzaintza ereduaren aurka, ez, ba, ditugu ere guk urteak antolatzen ba, Espainiar Estatu mailako dagoen estop ganaderia industrial, beltzaintza industriala gelditu koordinadorarekin, ez, urte amaieran jaten gara antolatzen ba, olako etxaldeen aurkako ekintza astea, ez, eta ikusten dugu nola urtetik urtera, ba, herri gehiagotan, plataforma gehiago, eta barra animatzen diren horrelako protestetan parte hartzera, eta bueno, Nafarroan ere, kasu, ba, plataforma batean parte hartzen dugu, eta hori indartxu dabil, eta bueno, jarraituko du horretan, ez, eta bueno, behintzat, pozgarria da, nahiz da eredu hau ba, alde batetik edatzen jarraitzen duen, ba, oposizio soziala ere ba, gero eta indartxu dagoela.
Laster baten sartuko gara aspektu negatiboetan, eta aspektu txarrei buruz egin beharko dugu berba. Baina plastikoari buruz galdetu nahiko neuskizu Lorea izan be, transizio ekologikorako dekretu barri horretan be aurreikusten da saltokietan, supermerkaduetan, uztailetik aurrera, kiloterdiko fruta eta barazkien aleak plastiko hortik gorakoak plastikoagaz ontziratzen jarraitu ahalko dala, baina kiloterditik berako pisua daben fruten eta barazkien poltza horrek desagertu beharko dirala eta saltokiak eta supermerkaduak ontziratze hori, plastikozko ontziratze hori ba ezingo dabela egi bihurtu. Honetaz ze ebaluazio egiten dozue?
Ba, ebaluazio aitz positiboa, ez? Alde batetik aipatu duzu neurri horrengatik, baina lege honek ere ekartzen dituelako, ba bertze arau batzu, ez? Bertzeak bertze behartzen ditu, uste dut saltoki handiak 21 bat izatea, ba produktuak granelean, ez? Berez hori kiloterdiko baino gutxiagoko guztia granelean egon beharko da, baina berez ere behartuta daude zati bat hola saltzea, gero ere ematen du aukera orain arte ezinezkoa zena ba kontsumitzaileak beraien ontzi propioekin joatea, ez? Dikagaiak erosi eta etxera ba ontzi berrera bilgarrietan eramateko edo ura, ez? Ur ontziratu gabeko ura ba ostatuetan eta jatetxeetan derrigor eskaini beharreko beharra, ez? Alde horretik balorazioa hitz positiboa da, gero baditugu zalantzak, ba, ze batzuetan ez errata araua eginda ere gero erres bilatzen zaizkiela ba, trampak ez, eta bueno, araua bera hitz positiboa da, orain ikusi beharko dugu ere benetan saltoki handiaek hau implementatzen duten, eta holako trukimailurik bilatzen saiatzen ez diren, ez? Eta bueno, berdin, arauak hor egonda ere ezin dugu kontsumitzaileak ere lasaitu, ze kontsumitzaile koroitu beharra dugu, ba, kriston indarra dugula ere gure konsumo ituren arabera, ez, eta bueno, gure aldetik ere dei bat, ba, jarraitzeko, ez, postura aktibo horrekin, ba, hain bertze plastiko ez duten ba, elikagaiak eta erosten saiatzeko.
2022 urteko txarrena zein izan dan galdetuta, Greenpeacek dino CO2 emisioek bere horretan jarraitzen dabela, suteak asko izan dirala, muturreko beroaldiak be izan doguzala, honetaz guztiaz ze gogoeta egiten dozu?
Ba, egiten dugun gogeta nagusia eramaten dugula urteak, ez, erraten aldaketa klimatikoa iritsiko dela, bere inpaktuak larriak izanen direla, eta oraintxe bertan, ez, ja erran dezakegu, ba, gero eta nabariagoak direla eragin hauek, ez, erran zuna izan ditugu ugolde handiak, inoizko ba, sute handienak ere, ez, oroitu darrugu dan Nafarroan eman zena, lehorte boladak, eta, karo, honek denak baditu bere inpaktuak ingurumenean, baina baita ekonomian eta gizartean ere, ez aurten badatatu bat, ez bero bola da honengatik, ez beroak eraginda 4.000 hildako baino gehiago egon direla, ez? Hau da, hildakoak ere ba eragiten ditu, ez? Honek denak suteetan ere pertsonak hil dira, bueno, ez orduan ba gaia ez da txikia eta erakusten du, ba, bueno, benetan hasi behar garela ba, sinesten, ez, negutegi efektuko gaz isuri horiek murrizten joan behar dugula, eta ezkarelari, ez, lanak ongi egiten COVID garaian ba, zerbait murriztu zen, baina guztiz efektu rebote bat egon da, eta ja iritsi gara ba, COVID aurreko emisioetara, eta batzuetan gora jarraitzen dute ere bai.
Eta oratu deiogun aurtengo urteari, 2023-arenari, Euskal Herriari begira, ingurumenagaz lotutako eskenatokian, zeintzuk izango litzatekez erronka nagusiak eta aurreikuspenak.
Bueno, ba Euskal Herriari begira, bertzetokietan bezala, erranen nuke, ba, deskarbonizazio horretan antzinera jarraitu behar dugula, ez? Bai, Nafarroako gobernua, bai Eusko Jaurlaritzak, bai dituzte beraien aldaketa klimatikoko legeak, bai dituzte negutegi efektuko gasei begira, ba, helburuak paperean nahiko onak diruditenak, baina gero bai legeak, bai plan energetikoek eta abar, ba, nahiko ahulak dira, eta jartzen dituzten neurriak ez dute bilatzen, ez hainbertze deskarbonizazio hori egia da, esfortzuak egiten ari direla energia berriztagarriak sustatzen, baina horrek bakarrik ez du ekarriko behar dugun transizio energetikoa. Industria, garraioa eta abar deskarbonizatzeko egin behar diren neurriak ba aitzez handiagoak izan behar dire. Eta gero bertzetik ere bai, egin behar ditugu plangintza urbanistikoak eta bueno, azpiegituranak eta abar kontutan hartuta aldaketa klimatikoa jada hemen dagoela, ez? Eta hortarako ezinbertzekoa da biodibertsitatea indartzea, ekosistemak indartzea eta prebentzio neurriak hartzea, ba etorri daitezke nolako fenomeno indarrondiko fenomenoei. Eta plangintza horretik ere oraindik nahiko ahul gaude eta gero ba hori etortzen direnean nolako ondorioak izaten dira.
Barriztagarriak aitatu dozuz, aste hon bertan irratzaio honetan, energiaren Euskal Erakundeko zuzendariagaz Inigo Ansolagaz egiten genduan berba, Arantza Tapiak Eusko Jaurlaritzako garapenerako, garapen ekonomikorako sailburuak be esaten eban, ba, parke eolikoak geratzeko etorriko dirala, eta Arabako hegoaldean parke eoliko bik baimena jaso barri dabela jakin dugu, Labratzan eta Asasetan, eta Bizkaian Enkarterrin be badagoz pare bat aurrikusita, naiz eta ondinokarren honek egi bihurtzeko bide luzea izango da ben. Erregai fosiliakaz Euskadik daukan menpekotasun hori murrizteko helburuagaz Eusko Jaurlaritzak parke eolikoen aldeko apostu zehatza egin dau. Gai honetan ze hausnarketa egiten dozu?
Ba, ongi dagoela, ez, olako apostoa egitea, zegia da Euskal Autonomia Erkidegoak sekulako dependentzia duela erregai fosilekiko. Uste dut, konsumitzen den energia guztitik bakarrik 6% dela berriztagarria, eta hori Nafarroarekin alderatuz, itzatzean, uzten du Euskal Autonomia Erkidegoa, ez, Nafarroan askoz energia berriztagarri gehiago ekoizten da. Orduan, dudari gabe, energia berriztagarri gehiago ekoitzi behar dela Euskal Autonomia Erkidegoa, baina errandakoa, proiektu berriez ari dira, baina aste honetan ere aditu diot Arantxa Tapiari energia berriztagarrien inguruko plan territoriala oraindik eta bi urte atzeratuko dela argia ikusten. Eta hori ezin da, ez? Transizio energetikoa behar dugu, baina biodibertsitatearen konservazioarekin bat egin behar du. Eta horrek erran nahi du, proiektu berriak ezin ditugula edozein tokitan edo nola instalatu. Eta horretarako derrigorrezkoa da planifikazio egoki bat izatea. Orduan, hori, transizio azkar bat behar dugu, eta baina transizio hori planifikatua eta ongi egina izan behar du. Orduan ezin dugu egon erraten proiektuak edozein modutan instalatzen, eta zentzu horretan hitza hitz politak dira, transizio energetikoenak, energia berriztagarria behar ditugula, baina etxeko lan haunitz dute Eusko Jaurlaritzatik.
Valorea Flores, Greenpeaceko Euskal Herriko koordinatzailea. Eskerrik asko guga zuzenean egotearren eta egun ona igaro.
Mi esker zuri ere.